Čau, Hani.
Čau, Tome.
Četla jsi někdy něco od Simony Muniové?
Ještě ne.
Mamka, babička?
U nich bych si typla, že asi jo, ale musela bych se zeptat.
A seriál, který teď vychází?
Na ten si brousím zuby.
Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
Zdravíme vás u brněnské jedenáctky Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu. Dnešní díl je pro nás speciální, protože podcast Brněnská jedenáctka slaví druhé narozeniny a proto mi Tom přenechal to privilegium, abych mohla zahájit tuhle epizodu. Tady Marie Bílková toho času na mateřské dovolené. A nebojte, já se vrátím.
Ano, je to tak. Brněnskou jedenáctku už pro vás chystáme 2 roky, má přes 100 epizod a u té dnešní vás kromě Marie Bílkové v úvodu vítá taky Tomáš Kremer.
A na druhé straně stolu taky Hana Florianová.
Tak se do toho dnešního dílu pustíme.
Ode dneška se do celostátního povědomí znovu dostává jedno brněnské silné téma.
Které se ovšem může týkat nejenom lidí v Brně, ale vlastně úplně každého.
Na platformě OnePlay vychází 6dílný seriál Muniová. O brněnské spisovatelce Simoně Muniové, která se v románech pro ženy mimo jiné vypisovala i ze svého vlastního života a později taky trápení, i když to nikdy zcela veřejně úplně nepřiznala.
Muniovou po letech domácího násilí zavraždil v roce 2011 doma v Obřanech její druhý manžel Boris Inger. Dostal za to 15 let vězení, loni byl kvůli špatnému zdraví propuštěný o rok dřív.
Spisovatelku, která chtěla napsat alespoň 100 knih, ale skončila u rozepsané 30. s pracovním názvem Netlač na pilu, tam v tom seriálu hraje Tereza Ramba.
Autoři seriálu, včetně členů rodiny, se teď snaží tohle téma znovu otevřít a pomoct dalším lidem, kteří jsou obětmi tyranu.
Na předpremiéře v Brně o tom natáčela naše kolegyně Vlasta Gajdušíková.
Když se to stalo, mi bylo 18 let, s ním jsem doma se stěžil od 8, takže řekněme 10 let.
Vzpomíná Dominik Mony na srpen roku 2011, kdy jeho otčím ubodal jeho matku.
Nicméně my jsme nic špatného nezažívali, my jsme to neviděli, nevěděli o tom, takže jsme se dozvěděli prostě až nakonec všechno.
Televizní zpracování rodinné tragédie je podle 32letého Dominika Monyho citlivé, ale silné.
Stačilo asi 10 minut a hodinky mi zapípaly, že se mám uklidnit, že mám vysoký stres, protože jak dokázali vystihnout, jak se cítila asi máma předtím, tak je to fakt jako hodně silný pro nás.
Tvůrci chtěli ukázat její život komplexně. To oceňuje i představitelka Simony Muniové, herečka Tereza Ramba.
Byla tam taková scéna, kdy jsem najednou začala na Igora Oroziviče, který hrál tu zápornou postavu, vlastně křičet, že se ho nebojím.
Já se tě nebojím, slyšíš mě?
Neděláme z ní chudinku, nevinnou oběť, ale vyprávíme nějaký komplexní jako příběh o ženský, kterou ten vztah toxický přived někam, kam asi nechtěla.
Prosím vás, přijďte rychle. Je tady pobodaná žena.
Kdo jí pobodal?
Natáčení předcházela nejen setkání s rodinou spisovatelky, ale i s odborníky z organizace ROSA, která pomáhá ženám ohroženým domácím násilím, říká kreativní producentka Klára Folová.
Konzultovali jsme s nimi, zároveň s námi spolupracují i na dokumentárním cyklu Láska nebolí, který na Muniovou navazuje.
Zakladatelka ROSY Zdena Prokopová považuje televizní zpracování tématu domácího násilí za velmi potřebné.
Vždycky to zvedne vlnu podpory pro oběti. Druhá věc, že se nám ozývají i ženy, které něco podobného zažívají.
My jsme se na dnešní díl taky připravovali, konkrétně přečtením knížky, kterou v roce 2012 napsala novinářka Jiřina Veselá, a to ze vzpomínek členů rodiny i kamarádek právě Simony Muniové.
Muniová se ve skutečnosti jmenovala původně Urbánková, to umělecké příjmení si zvolila podle toho, že jí dědeček říkal Moninko.
Spisovatelka psala útlé romány, tak akorát do kabelky, by se dalo říct. Vyšlo jich 29, zpravidla jeden za půl roku.
První knihu, kterou napsala, přitom vyhodila, vydavatelé jí řekli, že je to moc pro intelektuály a ať zkusí něco jiného, takže přešla na jiný žánr.
Její první vydaná kniha se jmenuje Osud mě má rád, poslední dopsaný román Srdce boli. Vyšel 2 měsíce před její smrtí.
Nevím, jestli mě čtenářky odpustíte, ale ta knížka teda není humoristická, zase jsem si potřebovala sáhnout trošku jinam.
V knize je popsané jedno velmi nepovedené manželství, které až čtenářky zpětně dokázaly rozklíčovat jako něco, co se autorce pravděpodobně dělo.
Je pravda, že ona tady tahle ta hrdinka si vybrala narcistní typ, to jsou typy, které který vlastně lidi používají.
Knižní manžel se mimochodem jmenuje Adam. stejně jako přejmenovaná postava seriálového Borise Ingra.
Ten Moniovou byl, několikrát s poraněním skončila taky na pohotovosti, vždycky si k tomu ale vymyslela nějakou historku.
Moniová navenek nedávala nic moc znát, byla společenská, ráda se bavila, ostatně svého prvního manžela si našla po takové sázce, že jako holka vydrží pít pivo stejně jako chlapi.
To teda obdivu, to bych já nedokázala. Lidé se o jejím trápení dozvěděli až zpětně, i o tom, jak za svého muže platila vysoké dluhy, jak jí posílal denně desítky SMSek, jak vyhrožoval sebevraždou. Později vyhledal psychologickou pomoc, sama Moniová ho v závěru vztahu poslala na detektor lži.
V době, kdy ji zavraždil, už spolu nežili, řešili rozvod, byla tehdy extrémně pochublá. Někteří lidé posléze přiznali, že o trápení věděli, ale netušili, jak správně pomoct.
Na pohřbu nezazněly žádné proslovy, rodina pustila jenom písničku Dobrák od kosti od kapely Činasky.
Jsem ten, kdo tě jednou oddělá. Potkala jsi zkrátka, koho jsi neměla.
Já jsem viděl v předstihu první dva díly toho seriálu. Je to takový úvod k té celé tragédii zatím. Neděje se tam nic v uvozovkách hrozného, ale vlastně nevím, jestli na to budu mít nervy. Ty se na to chystáš teda?
Já bych chtěla, ale jak říkáš, to téma není úplně jednoduché, ale myslím si, že je hrozně důležité o něm mluvit. Takže si myslím, že i ten seriál tomu může pomoct. No a teď něco trošku na pozitivnější notu. V červnu mají na nové brněnské náplavce začít fungovat první prodejny s jídlem a pitím.
Zatím jsou tam jenom takové pojízdné stánky, ale v kojích na náplavce u haly Rondo nově budou tři prodejci, které vybrala radnice Brno Střed.
Dohromady tam mají nabízet kávu, pivo, víno, limonády, sladké i slané, lehké obědy, svačiny a taky zmrzlinu. No prostě asi všechno to, co byste si tak nějak představovali už loni při otevření náplavky, jenomže to se tehdy nestalo.
A ta hlavní kavárna, prosklená budova na náplavce, kterou magistrát nezvládl zkolaudovat jako kavárnu, ale jako technické zázemí, tak ta má po úpravách otevřít nejdřív v druhé půlce tohoto roku.
Na sídlišti Vinohrady městská část otevřela hřiště pro handicapované děti, první takové v Brně.
Je tam třeba kolotočka, můžou děti vjet i s vozíkem, nebo klouzačka s hodně dlouhou nájezdovou rampou.
My jsme se tam byli podívat s dětmi z centra Kociánka a můžu říct, že ty byly nadšené, že nic takového ještě nezažili.
Pojď rychle!
Ještě rychleji?
Jo, ještě! Krása.
Mně se tam nejvíc líbilo, že to bylo takové automatické, jak se tam hrály ty zdravé děti s dětmi, které mají nějaké postižení a že třeba když se šel jeden z těch kluků na vozíku sklouznout, vyjel tam na rampě nahoru, tak přišel nějaký zdravý chlapeček, vůbec to neznal a říkal, tak já mu asi ten vozíček dovezu dolů, ne, abych ho zase mohl odvést nahoru. Tak to mi přišlo takové hezké, že si tam pomáhali.
Starostka Jitka Ivičičová z KDU-ČSL říká, že má i zpětnou vazbu od lidí, kteří bydlí v sousedním domě.
Od vozíčkářů dospělých, kteří říkali, škoda, že něco takového nebylo, když jsme byli malí. Já jsem tolik toužila jít na pískoviště a tady je pískoviště na nožce, kde může vozíčkář zajet pod něj a hrát si s pískem.
Jedna brněnská tragédie z konce minulého týdne nejspíš bude mít alespoň trochu dobrý konec.
Ano, dárci poslali zhruba 2 miliony korun pro Zdenka Machaře, kterému požár zničil část záchranné stanice pro zvířata v brněnské Slatině.
Uhynulo přitom 5 psů. Na obnově toho celého ptačího centra se teď podílí Machařovi přátelé, taky dobrovolníci, ale i městské a soukromé firmy.
To je armáda prostě strašně hodných lidí se smyslem a cítěním pro zvířata, která to tady vytahuje z popela.
No a prozatím fungují v provizoriu.
Přítelkyně využívá darovaný přístřešek pro ovce, jo, na přespání a já chodím do vepřína. Tak jsou ještě blíž ke zvířátku, takže mě tady toto neskládí.
Co byste byli ochotní udělat proto, abyste získali byt, třeba v Brně konkrétně? Co bys udělala ty?
No rozhodně bych kvůli tomu nedokázala vraždit, jak vám později vysvětlíme.
Ano.
Ale já si myslím, že jako každá snaha se počítá kromě nějaké nelegální.
Nic nelegálního, ano, ano. Přesně na tohle téma teď uvádí divadlo Reduta novou hororovou komedii. Do brněnských reálií převedli původně britskou hru Filipa Ridleyho s názvem Zářivá verbež.
V ní se jeden mladý manželský pár snaží vyřešit krizi bydlení tím, že přistoupí na jednu podezřelou nabídku. Zdarma dostanou schátralý dům, který si můžou opravit, ale nepotřebují na to peníze.
Jak říká představitelka hlavní role, Anna Glesnerová.
Tím, že vlastně oni vraždí bezdomovce, tak jim se zázračně zrekonstruuje vždycky jedna část toho domu. A ona vlastně, jelikož je těhotná, tak říká, že to nechce dělat, že to musí dělat její manžel a tím hodně manipuluje s tím manželem tak, aby on zabíjel.
Na scéně to podle některých vypadá trochu jako v Kouzelné školce z České televize, tak to tomu trochu dodává na další absurdnosti. Ale má to být humorné i děsivé, zároveň kritické. Prostě každý, kdo se na to bude dívat, by si měl trochu sáhnout do svědomí.
Já si teď představuju tu Kouzelnou školku a přijde mi to vlastně docela děsivé.
Že tam třeba vraždí ten František,
no,
nebo Faninka. Ne,
Faninka, nevím, František a Filip. Tam je
ještě Filip, to za nás nebývalo. No, já si myslím, že hlavně by se na to měli jít podívat někteří politici, no ne někteří, hodně by se jich na to měli jít podívat, protože ti pořád jenom mluví o tom, že se řeší krize bydlení a že dostupné bydlení není a že to stojí hrozné peníze a že s tím něco udělají samozřejmě. Tak nevím, podívám se z okna, nevšiml jsem si, že by s tím někdo něco udělal. A mimochodem ještě vlastně tip na jednu takovou hru, jmenuje se Reality, Husa na provázku a tam dokonce skutečně zaznívají opravdové výroky brněnských politiků k tématu zabydlování lidí bez domova.
Až budete chtít je příští týden na Zelený trh nebo na náměstí Svobody šalinou, no tak to máte smůlu.
Ano, kvůli opravě dlažby a hlavně kvůli instalaci výsuvných sloupků mezi tramvajovými kolejemi tam do konce června nic nepojede.
Tyhle sloupky mají zabránit nelegálním vjezdům aut do pěší zóny.
To je stokrát omílané téma, to už od nás znáte. Sloupky budou v Masarykově a Rašínově ulici a pak ještě v místech, kde se Masarykova rozšiřuje v náměstí Svobody.
Loni tam o vánočních trzích stály protiteroristické zábrany na kolečkách, které si museli tramvajáci vždycky posunout, aby mohli do toho centra. Což podle mě nebylo asi úplně praktické.
Nebylo a lidé na to samozřejmě koukali, trochu si ťukali na hlavu. Díky sloupkům už ale manévry nebudou potřeba. Otázkou je, jestli ovšem nebudou pořád stažené dole, protože tramvaje tím místem jezdí dost často.
No a politici proto teď řeší, jestli ten provoz omezit nebo ne. Uvidíme na konci výluky.
Ještě upozorním na jednu rychlou dopravní novinku. Od pondělí na letiště od hlavního nádraží už nemíří expresní autobusy E76, ale trolejbusová linka 21, která tam má jezdit častěji.
Tyhle trolejbusy jsou parciální, to znamená bateriové, tudíž nevadí, že na letiště nevedou dráty.
V těch trolejbusech ovšem na rozdíl od autobusu nebude už ta speciální sekce na odkládání kufrů, takže musíte počítat s tím, že s nimi budete stát někde v uličce nebo u sedačky.
To tam bude asi docela těsno teda.
Já jsem takhle jednou jel loni autobusem tam, paráda, byla tam polička na kufry, vynikající, rozjezdem zpátky, to už takový autobus vytuněný nebyl, takže jsme tam se tam mačkali s ostatními cestujícími. Nebylo to úplně pohodlné podle mě. No, tam může mít všechno.
Přesně tak. To je pro dnešek všechno a my se těšíme zase za týden.
Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu mojrozhlas.cz.